Gradsko naselje Peć se nalazi u severozapadnom delu Metohije, u oblasti koja se u prošlosti nazivala Hvosno. Ovaj naziv potiče od slovenske reči koja znači debelo drvo, najverovatnije zbog okolnih planina, obraslih gustim šumama, a postoji i mogućnost da Hvosno označava neku vrstu trave koja je rasla u ovom delu Metohije. Grad je zapravo lociran u Metohijskoj kotlini, pod ograncima Prokletija, na izlasku iz Rugovske klisure, kroz koju protiče reka Pećka Bistrica. Pripada Pećkom upravnom okrugu, a na celokupnom području opštine Peć nalazi se 78 naseljenih mesta. Pretpostavlja se da su naselje Peć osnovali Iliri, a ono se pod tim imenom prvi put spominje 1202. godine. Tokom perioda rimske vlasti zvao se Pescium i imao je status municipiuma, to jest pravo na samoupravu, kao drugo mesto tog ranga na području današnjeg Kosova i Metohije, odmah posle Ulpijane. U ovom mestu je bio verski centar srednjevekovne Srbije u doba vladavine cara Dušana, koji je Peć 1346. godine proglasio sedištem Srpske pravoslavne crkve. Grad se u to vreme mogao podičiti raznovrsnom arhitekturom, ali i najboljim majstorima filigrana, kovačima, krojačima i drugim, a bio je čuven i po proizvodnji šafrana, koji se koristio kao boja za tkanine i kao začin. Nakon kosovskog boja, Peć je bila pod vlašću Balšića, sve do 1455. godine, a zatim je pripala srpskoj despotovini. Turci su mesto osvojili krajem 14. veka. Tada su se ovde doselile brojne turske porodice, a izgrađeno je i nekoliko džamija, mnoge i na temeljima pravoslavnih crkava, ili su jednostavno pravoslavne bogomolje pretvarane u muslimanske. Tokom Prvog Balkanskog rata Peć je zauzela Crna Gora, a za vreme Prvog svetskog rata Austrijanci. Posle 1918. godine ulazi u sastav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Prema podacima sa popisa iz 2011. godine, u gradskom naselju Peć živi oko 49.000 ljudi, dok na području cele opštine ima više od 96.000 stanovnika. Većinu žitelja čine Albanci, a od nacionalnih manjina prisutni su Aškalije, Bošnjaci, Egipćani, Goranci, Romi, Srbi, Turci i ostali. Međutim, rezultati ovog popisa na Kosovu i Metohiji se smatraju nepotpunim, budući da je on bojkotovan u mestima sa većinskim srpskim življem. Gimnazija u Peći osnovana je još 1913. godine, ali je 1999. ostala bez srpskih đaka i profesora, koji su rad nastavili u Goraždevcu. Najznačajniji ovdašnji kulturno-istorijski spomenici su bez sumnje manastiri Pećke patrijaršije. To je staro sedište srpske crkve, ali i mesto gde se čuva vredna umetnička zaostavština, budući da su se ovde od 13. veka okupljali učeni teolozi, odabrani umetnici i vrhunski književnici, i svi su ostavili neki svoj trag. Tu se nalazi hram posvećen svetim apostolima, zatim hram svetog Dimitrija, kao i crkve posvećene Bogorodici i svetom Nikoli. Ovde se može videti i spomenik prirode Šamdud, zakonom zaštićeno stablo crnog duda, za koje se veruje da je najstarije stablo ove vrste u Evropi, i da ga je polovinom 13. veka tu posadio arhijepiskop Sava II, sinovac Svetog Save. Sadnicu je doneo iz pokrajine Šam u današnjoj Siriji. Postoji i priča da je baš ispod ovog drveta Arsenije Čarnojević sazvao sabor 1690. godine, na kome je doneta odluka o velikoj seobi srpskog naroda. Stanovnici Peći i svih okolnih naselja koja pripadaju ovoj opštini imaju mogućnost da u prevodilačkom centru Akademije Oxford, ukoliko im je to potrebno. Dobiju kvalitetne prevode zvaničnih dokumenata i javnih isprava, ali i overu materijala na novom jeziku, pečatom licenciranog stručnjaka. Pored toga, kod nas se mogu profesionalno osposobiti, preciznije rečeno, dokvalifikovati ili prekvalifikovati za različite poslove, za koje je potreban treći ili četvrti stepen stručne spreme. Zatim naučiti neki strani jezik na našim sertifikovanim kursevima, obučiti se za rad na računarima i kvalitetno se pripremiti za polaganje prijemnih ispita u obrazovnoj ustanovi koju bi želeli da upišu. Ko su i na koji način rade prevodioci i sudski tumači Peć? U prevodilačkom centru Akademije Oxford obradom službenih materijala bave se vrhunski jezički stručnjaci sa diplomama odgovarajućih smerova filoloških fakulteta i izuzetnim poznavanjem leksike, gramatike, pravopisa i ostalih segmenata jezika sa kojima rade. Mnogi od njih su i izvorni govornici svojih radnih jezika, što kvalitet prevođenja podiže na još viši nivo i klijentima uliva potrebnu sigurnost. Pored visoke stručne spreme, ogromnog profesionalnog iskustva i stručnosti, prevodioci i sudski tumači Peć posjeduju i odgovarajuće licence za rad koje su odobrili nadležni državni organi. S obzirom na to da se bave i legalizacijom dokumenata koje će postati deo zvaničnog pravnog prometa, vrlo dobro poznaju i sve aktuelne zakone i propise, kao i stručnu pravnu terminologiju, zastupljenu u ovom tipu pisanih materijala. Imajući u vidu sve kvalifikacije naših jezičkih stručnjaka, sigurni smo da se nećete pokajati ukoliko nas angažujete za obradu svojih dokumenata, budući da ćete tako na istom mestu u razumno kratkom roku i po jednoj od najpovoljnijih cena na tržištu dobiti prevod i overu traženih materijala, te ćete odmah moći da ih koristite u praksi. Proces obrade zvanične dokumentacije može se grubo podeliti na postupak prebacivanja sadržaja na traženi jezik i njegovu overu pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Ova dva segmenta, međutim, nisu potpuno nezavisna, budući da i te kako utiču jedan na drugi i međusobno se prožimaju. Da bi materijal na novom jeziku postao pravno validan, mora pre svega biti urađen u skladu sa strogim pravilima prevođenja zvaničnih dokumenata i javnih isprava, što znači da kompletan sadržaj osnovnog materijala mora biti bez ikakvih improvizacija i unošenja subjektivnog stava prevodioca, izražen na traženom jeziku, a posebna pažnja se poklanja tačnosti i nedvosmislenosti prevoda stručnih izraza i termina. Prevodilac i sudski tumač Peć je izuzetan poznavalac svih gramatičkih i pravopisnih pravila jezika sa kojima radi, pa ih tokom prevođenja izuzetno poštuje, a novi dokument piše karakterističnim administrativnim stilom, koji se koristi u pisanim materijalima ovog tipa i vrlo je specifičan i prepoznatljiv. Kada se prevod završi, pregledaju ga prvo sami njegovi autori, a zatim i lektori, čijem iskusnom oku neće promaći ni greške koje pri prvoj kontroli eventualno nisu uočene. Tako materijal na novom jeziku, u besprekornom obliku, ulazi u proces overe, kada će biti detaljno prekontrolisan tako što će se uporediti sa originalnim dokumentom, sa ciljem da se utvrdi da li su ova dva spisa, po pitanju sadržaja, korišćenih stručnih termina i izraza, ali i stila izrade, sasvim identična. Radi se o tome da jedino prevod koji ni u jednom predviđenom aspektu ne odstupa od teksta izvornika, može biti regularno overen i uvršćen u međunarodni pravni saobraćaj. Ukoliko su dakle ovi uslovi ispunjeni, prevodilac i sudski tumač Peć overava prevod svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj, a zatim ga i potpisuje. Na taj način daje zvaničnu garanciju da dotični materijal može da zauzme mesto svog originala u pravnom prometu i da ga u toj formi mogu prihvatiti sve nadležne institucije. Prevodioci i sudski tumači Peć rade sa sledećim jezicima. U našem prevodilačkom centru možete dobiti obradu službenih materijala u okviru više od 40 jezika koji se govore širom sveta, a za koje naši stručnjaci imaju potrebne kvalifikacije. Pored jezika koji se u ovim poslovima najčešće traže, a to su engleski, ruski, nemački i francuski, prevodilac i sudski tumač Peć vrlo često radi i prevode koji na jednoj strani uključuju srpski, ali i albanski, bosanski, hrvatski, makedonski, bugarski, rumunski ili mađarski jezik. Možemo da ponudimo i prevod sadržaja zvanične dokumentacije na španski, portugalski, italijanski, grčki, turski i arapski jezik, ali i sa ovih na bilo koji drugi, koji je klijentu potreban. Prevodioci i sudski tumači Peć rade i sa slovačkim, češkim, poljskim, holandskim, ukrajinskim, slovenačkim, ali i sa jezicima iz skandinavske grupe, norveškim, švedskim, finskim i danskim. Osim kineskog i japanskog jezika, u svom radu koriste i latinski, koji se istina smatra mrtvim jezikom, s obzirom na to da se već vekovima nigde ne govori, ali je i u naše vreme prisutan u pisanim materijalima iz oblasti farmacije, veterine, medicine i pravnih nauka. Pošto ih je na našim prostorima vrlo malo, sa velikim ponosom ističemo činjenicu da se u našem stručnom timu nalaze i vrhunski poznavaoci korejskog, romskog, persijskog, hebrejskog, pakistanskog i estonskog jezika, te svojim klijentima sa zadovoljstvom možemo da ponudimo i prevode koji se njih tiču. U prevodilačkom centru Akademije Oxford usluge obrade zvanične dokumentacije mogu potražiti i osobe sa specifičnim potrebama, usled oštećenja sluha i smanjenih govornih sposobnosti, jer se u našem stručnom timu nalaze i vrhunski poznavaoci znakovnog jezika. Ono što nas izdvaja u odnosu na ostale institucije iz iste branše, nesumljivo je direktan prevod sa jednog na drugi strani jezik. Radi se o tome da se ovakav tip prebacivanja sadržaja najčešće obavlja posredno, po sistemu korak po korak. Tačnije rečeno, materijali se sa osnovnog stranog jezika prvo prevode na srpski, pa tek onda sa srpskog na ciljeni strani jezik. Međutim, prevodilac i sudski tumač Peć, blagodareći svojim stručnim kvalifikacijama i širokom opštem obrazovanju, kao i prevodilačkoj veštini i brojnim i raznolikim interesovanjima, radi na drugačiji način, te svojim klijentima omogućava da brže i jeftinije dođu do konačnog oblika traženih dokumenata. On će, naime, ovaj posao obaviti u jednom potezu, neposredno prebacujući sadržaje sa izvornog na traženi jezik, te tako postaje najbolji izbor u slučaju potrebe za prevodom ovakvog tipa. Prevodilac i sudski tumač Peć u svakoj situaciji nastoji da poštuje vreme i novac svojih klijenata, te se trudi da posao koji mu je poveren završi u što kraćem roku. Ponekad se međutim dogodi da stranka ne može da prihvati ponuđene termine, jer joj je materijal na novom jeziku potreban zaista brzo, pa traži takozvani hitan prevod dokumenata. Ova usluga je specifična po tome što sam klijent tada određuje termin za kompletiranje posla, a stručnjaci Akademije Oxford čine sve što je u njihovoj moći da postavljene ciljeve ispune. Uprkos radu u otežanim uslovima, kvalitet njihovog prevođenja će, kao i u svakoj drugoj situaciji, ostati na vrhunskom nivou. Ono što će se u ovoj prilici razlikovati od regularnih okolnosti jeste cena prevodilačke usluge, koja će biti uvećena za iznos takozvane takse za hitnost. Visina ovog dodatka obračunava se na osnovu broja prevedenih strana, ali i dužine roka koji nam je stranka ostavila za završetak prevoda. Koja sve dokumenta obrađuju prevodioci i sudski tumači Peć? Budući da se savremeno poslovanje najčešće prostire van granica jedne države, javlja se i potreba za prevodom i overom bogate i često komplikovane poslovne dokumentacije. Pa tako prevodilac i sudski tumač Peć radi sa svim vrstama biznis ugovora, kao što su, na primjer, kupoprodajni, ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga i mnogi drugi, ali i sa statutom i osnivačkim aktom preduzeća, ulaznim i izlaznim fakturama, bilansima stanja i uspeha, rešenjem o osnivanju privrednog lica i revizorskim izveštajima. Možemo da ponudimo i obradu izvoda iz Agencije za privredne registre, APR-a, finansijskih izveštaja, različitih poslovnih odluka, kao i poreskog identifikacionog broja, PIB-a, potvrda o kvalitetu proizvoda, godišnjih izveštaja, potvrda o kvalitetu proizvoda, godišnjih izveštaja i mnogih drugih dokumenata iz poslovne sfere. Budući da se savremeni biznis ne može ni zamisliti bez javnih prikupljenja poslovnih ponuda, takozvanih tendera, prevodioci i sudski tumači Peć kvalifikovani su i za obradu svih dokumenata koja u tu svrhu mogu biti potrebna. Tu, na primjer, spadaju obrasci, predmeri, opšti uslovi, uputstva za ponuđače i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama. U poslovnom svetu mnogo je onih koji rade u domenu nauke, tehnike ili građevine, te se javlja potreba za overenim prevodima stručnih dokumenata iz spomenutih oblasti. Tako prevodilac i sudski tumač Peć profesionalno obrađuje naučne i tehničke patente, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje i građevinske projekte sa propratnom tehničkom i građevinskom dokumentacijom. Od ličnih dokumenata prevodimo i overavamo pasoš, ličnu kartu, vozačku dozvolu, ali i izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, uverenje o državljanstvu, saobraćenu dozvolu, potvrdu o prebivalištu, radnu dozvolu i sve ostale pisane materijale, koji su isključivo vezani za ličnost jedne osobe. Osim svih vrsta sudskih presuda, odluka i rešenja, od kojih se, recimo, vrlo često traži prevod i overa presude o razvodu braka, prevodilac i sudski tumač Peć radi i sa ostalim pravnim aktima, odnosno službenim materijalima koji se koriste u međunarodnim sudskim i pravnim poslovima. Tu se mogu ubrojati sve vrste pravilnika, izveštaja, licenci, sertifikata, punomoćja, ovlašćenja, kao i pravno zasnovanih sporazuma, poput ugovora o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i sličnih. Iz ove sfere prevodimo i overavamo i nasledničku i druge zvanične izjave pojedinaca, zahtev za dobijanje vize, dozvole za boravak, saglasnosti o zastupanju i mnoge druge srodne spise. Jedna smo od retkih institucija u kojoj možete dobiti prevod tekovina Evropske unije. S obzirom na to da se u današnje vreme mnogi odlučuju za korišćenje medicinskih usluga u nekoj stranoj zemlji ili pak lečenje uvoznim lekovima i preparatima, neretko dobijamo zahteve da prevedemo i overimo svekolika medicinska i farmaceutska dokumenta, te tako prevodioci i sudski tumači Peć prihvataju da obrade specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarske nalaze, kao i raznovrsnu dokumentaciju o medicinskim proizvodima. Ukoliko želite da konkurišete za posao u nekoj stranoj zemlji, školujete se ili usavršavate u tamošnjim obrazovnim institucijama. Biće vam potrebni overeni prevodi raznih dokumenata, kojima ćete potvrditi svoju školsku spremu ili način rada obrazovnih institucija u kojima ste se do tada školovali. Sve to, podrazumeva se, možete dobiti u našem prevodilačkom centru, budući da prevodioci i sudski tumači Peć između ostalog prevode i overavaju nastavne planove i programe fakulteta, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, uverenja o položenim ispitima, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepise ocena i naravno diplome i sve dodatke koji uz njih idu. U mnogim situacijama nadležne službe u inostranstvu će vam tražiti regularno overene prevode raznih potvrda i uverenja, kako biste ostvarili neke zahteve ili lična prava, tako da prevodilac i sudski tumač Peć vrlo često obrađuje potvrdu o slobodnom bračnom stanju, pošto bez nje nije moguće sklopiti brak u inostranstvu, ali prevodi i overava i potvrdu o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, onu o stanju na bankovnom računu, kao i uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o mestu boravka, o neosuđivanosti i mnoge druge službene materijale ovog tipa. Prevodioci i sudski tumači Peć su pre stupanja na dužnost bili obavezni da polože predviđenu profesionalnu zakletvu i na taj način se pred nadležnim državnim organima obavežu na rad u skladu sa aktuelnim zakonima i propisima, ali i na adekvatan odnos prema svojim klijentima i materijalima koji se dostavljaju na obradu. To znači da će sva dokumenta koja se prevode i overavaju u našem centru biti maksimalno zaštićena od bilo kakve zloupotrebe, a podaci koji se u njima nalaze tretirani kao najveća poslovna tajna. Tako ćete, ukoliko se odlučite da nas angažujete za obradu svojih službenih materijala, pored kvalitetne usluge, dobiti i potrebnu sigurnost i bezuslovnu diskreciju. Šta još za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači Peć? Iako odgovorno tvrdimo da su prevodi koje možete dobiti u prevodilačkom centru Akademije Oxford jedni od najkvalitetnijih na našim prostorima, poštovaćemo vašu odluku da taj posao poverite stručnjaku koji nije član naše profesionalne ekipe, a od nas tražite da materijal regularno overimo. I u toj situaciji smo međutim obavezni da do tančina sprovedemo zakonom definisanu proceduru legalizacije, pa ćemo vaš materijal do detalja uporediti sa njegovim originalom, koji nam u tu svrhu takođe morate dostaviti na uvid. Ukoliko se utvrdi da vaš prevod u sadržaju, ali i u upotrebljenim stručnim terminima i stilu izrade, u potpunosti odgovara tekstu izvornika, prevodilac i sudski tumač Peć će ga overiti svojim jedinstvenim pečatom i svojeručnim potpisom. Na taj način će dati zvaničnu potvrdu da je dokument pregledan i odobren od strane licenciranog stručnog lica, te da može slobodno biti uključen u međunarodni pravni saobraćaj. U slučaju da se pak ispostavi da prevod koji imate nije urađen u skladu sa pravilima obrade službenih materijala, odnosno da se u nekim segmentima ne poklapa sa originalom, neće moći da bude regularno overen. Tada će prevodilac i sudski tumač Peć predložiti redakturu spornog teksta, koji će maksimalno profesionalno uraditi naši lektori i korektori. Oni će prvo uraditi detaljan pregled prevoda i originala, u svim pojedinostima izjednačiti ova dva dokumenta, proveriti i, ukoliko je potrebno, popraviti prevod stručnih izraza i termina i ispraviti eventualne stilske, gramatičke i pravopisne greške. Tako ćete, nakon njihove intervencije, dobiti spis na jeziku koji vam nije potreban, koji će bez ikakvih problema proći kontrolu ovlašćenog sudskog tumača i biti regularno overen. Kako započeti saradnju sa našim stručnjacima? U slučaju da odlučite da su prevodioci i sudski tumači peć, prave osobe za obradu vaše zvanične dokumentacije, imat ćete obavezu jedino da nam dostavite originalne materijale ili u krajnjem slučaju njihove overene fotokopije. Dokumenta možete lično doneti u našu poslovnicu i tamo ih predati ovlašćenom koordinatoru, a možete ih na našu adresu poslati i preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom neke kurirske službe. Dostava materijala elektronskom poštom nije dozvoljena, budući da se na ovaj način ne mogu slati originalni spisi. Međutim, izuzetak od ovog pravila predstavlja samo situacija kada treba da vam uradimo hitan prevod dokumenata, jer se tada ne sme gubiti ni sekund dragocenog vremena, ukoliko želimo da ispunimo ono što od nas tražite. Tada, dakle, jedino možete materijale skenirati i poslati na naš mail, uz obavezu da nam naknadno donesete ili pošaljete originalna dokumenta, kako bi prevodilac i sudski tumač Peć mogao da legalizuje prevode. Kada se prevodi overe, spajaju se sa originalima i vraćaju klijentima, a mi vam nudimo mogućnost da ih lično podignete u našoj filijali ili da u posebnom zahtevu navedete adresu na koju želite da vam ih pošaljemo. Ovu uslugu ćemo poveriti kurirskoj službi, koja je naš dugogodišnji saradnik, ili ćete materijale dobiti u formi preporučene poštanske pošiljke. Važno je da znate da sami snosite troškove dostave koji se obračunavaju u skladu sa važećim cenovnikom angažovane dostavne službe, i to potpuno nezavisno od cene prevoda, overe i ostalih poslova, koje su za vas u konkretnoj situaciji obavili naši stručnjaci. Cene svih usluga koje možemo da vam ponudimo navedene su u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o tome vas mogu obavestiti i ovlašćeni koordinatori u našem predstavništvu. Cena prevoda se formira na osnovu broja obrađenih strana, a uobičajena je praksa da se na veće količine materijala uvek odobrava neki popust. U skladu sa opšte prihvaćenim prevodilačkim standardom, jedna strana prevedenog teksta obuhvata 1800 karaktera, sa sve razmacima između reči, i to je pravilo koje se primenjuje kod svih pisanih materijala, pa tako i kod zvanične dokumentacije. Dodatne informacije o overi službenih materijala. Za većinu dokumenata dovoljna je overa pečatom ovlašćenog sudskog tumača, kako bi postala validna sa stanovišta prava i zakona i prihvatljiva u nadležnim institucijama. Međutim, postoje i oni materijali koji zahtevaju i overu višeg nivoa, takozvanim apostil pečatom, koja je uvedena nakon što je oko 100 država potpisalo Međunarodnu konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava u Hagu 1961. godine. Ova formalnost omogućava da apostilirana dokumenta mogu da se koriste u pravnim sistemima svih država potpisnica pomenute konvencije i ne moraju se dalje overavati. Apostil pečat ni u jednom slučaju ne isključuje legalizaciju koju vrši licencirani sudski tumač, ali se ni ne primenjuje na isti način kod svih dokumenata. Postoje naime ona kod kojih se prvo radi prevod sadržaja i overa od strane ovlašćenog sudskog tumača, pa tek zatim apostil overa, a ima i onih kod kojih sve teče u obrnutom smeru, odnosno prvo se stavlja apostil pečat, pa se materijal nosi na prevod i overu od strane sudskog tumača. Dešava se da se zahteva da i sadržaj apostil pečata bude preveden na ciljeni jezik, budući da je on urađen u formi štambilja, u kojoj su na tačno određen način upisani podaci koji se traže. U nekim situacijama potrebno je apostil pečatom overiti samo prevod, a ima i onih dokumenata kod kojih se traži da se legalizacija uradi i za prevod i za original. Valjalo bi da napomenemo da postoje i ona dokumenta koja su uvek izuzeta od postupka apostiliranja, a to su administrativne isprave koje su neposredno vezane za neki carinski ili trgovinski posao, kao i isprave izdate od strane diplomatsko-konzularnih predstavnika. Na osnovu administrativnog uputstva o apostil pečatu, koji je usvojila vlada Kosova, apostiliranje dokumenata koje će se koristiti u inostranstvu vrši Agencija za civilnu registraciju, ARC, koja funkcioniše pri Ministarstvu unutrašnjih poslova. Zahtev za izdavanje apostil pečata može podneti stranka lično, ali i neko od članova njene porodice, koji srodstvo treba da dokaže odgovarajućim ličnim dokumentom, kao i osoba koju je stranka lično ovlastila za ovaj posao. Apostilovera važi samo 6 meseci od dana izdavanja, a ovaj postupak se završava u roku od 5 dana od podnošenja zahteva, osim u slučajevima kada se legalizuju dokumenta potrebna za lečenje u nekoj stranoj zemlji. U toj situaciji apostiliranje će biti urađeno za 24 sata i neće biti potrebno da se plati bilo kakva taksa. Molimo vas da nam se telefonom, mailom ili lično obratite ukoliko u ovom podužem tekstu postoji nešto što nismo dovoljno pojasnili, a tiče se našeg načina rada ili procesa obrade zvanične dokumentacije. Nastojaćemo da što detaljnije odgovorimo na vaša pitanja, a ukoliko bude bilo potrebno, zakazat ćemo vam i termin za besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.